Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, naučni skupovi. U nastavku ciklusa u kojem emitujemo snimke sa konferencije Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, održane 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu, možete slušati izlaganje Snežane Milosavljević-Milić, Svetlana Velmar Janković kao književni kritičar i eseista.
Tema mog referata je Svetlana Velmar Janković kao književni kritičar i eseista. Književno-kritički tekstovi Svetlane Velmar Janković predstavljaju nezaobilazan doprinos recepciji srpske književnosti. Otud značajno mesto u bibliografiji ove autorke zauzimaju knjige eseja Savremenici iz 1967. Ukletnici iz 1993. Izabranici iz 2005. I Srodnici iz 2013. godine. Njenu kritičku i čitalačku pažnju zaokupljali su kako autori koji pripadaju srpskoj književnoj tradiciji, tako i oni pisci koji su bili njeni prijatelji i savremenici. Iako prevashodno pripovedač, Svetlana Velmar Janković je sa senzibilitetom očaranog čitaoca i interpretativnom veštinom profesionalnog tumača napisala neke od najlepših eseja o srpskim pesnicima 20. veka, Vladislavu Petkoviću Disu, Rastku Petroviću, Ristu Ratkoviću, Milanu Dedincu, Vasku Pop, Ivanu Vojlaviću. Ovom prilikom će više biti reči o njenom antologijskom kritičkom tekstu Vasko Popa Čudotvorac, objavljenom ubrzo nakon pesnikove smrti 1991. godine. Prateći putanju Popine poetike, Velmar Janković ukazuje na genezu ključnih pesnikovih motiva i dinamiku razvojnih linija u zbirkama pesama. U analitičko-sintetičkom postupku i putem tipoloških sažimanja, autorka potvrđuje svoj stav i ocenu o Vasku Popi kao, citiram, prvom i daleko ispred svih u trci kroz epohu minulog veka. Kritičarka uspeva da iskaže svoje oduševljenje Popinim pesmama bez eksplicitnih emocija i subjektivnih reakcija, da ličnu naklonost oslobodi patosa subjektivnog vrednovanja. U tradiciji metodološki čvrsto utemeljene i teorijski osvešćene interpretacije, Velmar Janković u ovoj maloj monografskoj studiji kroz objektivni diskurs egzegeze prati očigledne pesnikove putokaze i, dodali bismo, očigledne prevashodno zaobrazovanog i senzibilisanog čitaoca. Momenat nastanka teksta, reč je o danima neposredno nakon Popine smrti, implicitno se odražava na njegovu strukturu i, usudili bismo se reći, autorovu intenciju. U istraživačkom fokusu su Popine zbirke pesama, a iscrpna, ali ujedno i svedena analiza u svakom segmentu se zaokružuje sintetičkim zaključcima. Osvrćući se na recepciju Popinog dela, autorka polazi od prihvaćenog stava da ova poezija predstavlja stalni izazov za tumače, pa kaže izazov i traganje, izazov traganja. Na svojevrsnu anticipatorsku vrednost upućuje sledeća konstatacija. Citiram, od kako se pojavila, pre više od 4 decenije, poezija Vaska Pope ne prestaje da se obnavlja. Sa svakim novim krugom vremena i sama jednostavna i neproniknuta kao krug, ova poezija uspostavlja nove odnose i odjekuje sve prodornije. Završen citat. Nedavni naučni skup posvećen stogodišnjici Popinog rođenja, Poetski svetovi Vaska Pope, koji je održan u Novom Sadu, po broju usmenih saopštenja, još više po njihovim istraživačkim dometima i interesu mlađe generacije tumača, nesumnjivo potvrđuje ove reči Svetlane Velmar Janković. Već početak studije posredno ukazuje na to da će primarni cilj autorke biti otkrivanje geneze imanentne Popine poetike. Zato studiju otvaraju komparativni pregledi kompozicije prve Popine zbirke Kora, odnosno njenih kasnih izdanja. U dinamici razlike, Velmar Janković otkriva eksplicitni autopoetički gest, jer, kako kaže kod Pope, ništa nije slučajno, koji je indikativan za prvu istraživačku tezu o semantici negacije u Popinoj poeziji. Radi se o maloj reči ne i ključnom poetičkom postupku odricanja ili odbijanja kao, reći će autorka, dominanti njegovog pesničkog govora. U prvom poglavlju studije sa podnaslovom O situaciji nepristajanja, Velmar Janković će postupkom pomnog čitanja samo jedne u narednim izdanjima naknadno pozicionirane uvodne pesme iz zbirke pod naslovom Poznanstvo, ali pesme što počinje sa ne, ukazati na njen egzemplarni model i sinekdohični ključ kojim se otvara tajna celokupne Popine poetike. Negacija je znak paradigmatične situacije u poeziji Vaska Pope, situacije nepristajanja ja, pesničkog subjekta, koje je dominantno u Popinoj poeziji, na izazove spoljašnjeg sveta koji su egzistencijalna pretnja, reći će autorka. Metodološka i terminološka nadogradnja ovog uvida u metafizičku ravan Popine poezije može se naći u autorkinoj inovativnoj distinkciji između dva u strukturalističkoj tradiciji prihvaćena koncepta pesničkog subjekta i pesničkog objekta. Upravo će u toj mogućnosti poistovećivanja pesničkog subjekta sa pesničkim objektom, kao u prevashodno dijalektičkom odnosu ja i sveta, Velmar Janković tumačiti simboličke i druge značinske momente poetske reifikacije, kao i semantiku prostora Popinog lirskog univerzuma, koji su mnogim tumačima bili izazov i enigma. Ali, kao ni kod drugih pesnika 20. veka, ni kod Pope ne može biti reči o jednom homogenom lirskom ja, već o onoj kompleksnosti lirskog subjekta koja proishodi iz saodnosa kazivanja i doživljaja. Zato će autorka analizirati ulogu posredne prisutnosti ja, koje se u recepciji neretko tumačilo u ključu opredmećene ili obezličene, dekonkretizovane slike sveta, do nivoa apstraktnosti. Egzistencijalnu dramu takve pozicije Velmar Janković objašnjava ne toliko neočekivano, jer je reč o jednom umetniku koji tumači drugog umetnika, umetničkim senzibilitetom i u imanentističkim, objektivističkim, lingvističkim metodološkim paradigmama, još uvek vitalnih u domenu interpretacije 90. godina 20. veka, nemarkiranom kategorijom energije. U tom zaokretu ka intuicionizmu, jer treba obratiti pažnju na analogiju između međudejstva oblika i međudejstva energije pesničkog subjekta i pesničkog objekta, uvodi se u prostor između, reći će Velmar Janković, jedna naoko paradoksalna situacija, energije nepokretnosti i odbijanja, čiji je naravno lingvistički indikator upravo rečica ne, koja brani subjekta od poraza. Čula, slutnja i iskustvo, kao paradigmatične kategorije platonističke poetičke linije, ne samo da su u tumačenju Svetlane Velmar Janković izmestile Popinu poeziju iz strogog formalizma ili racionalizovane simbolizacije, već su bile i pledoaje za drugo poetičko težište i drugi podnaslov u studiji artikulisan metaforom moći vida. Teško je pretpostaviti, kada je o Popinoj poeziji reč, da bi nas narečena figura mogla uputiti u pravcu višeznačne vizualizacije iskaza, iako se motivima iz zbirki može pristupiti i iz takve perspektive. Ostavimo li po strani ovu simplifikovanu slikovnu konotaciju, doći ćemo do zaključka da je u autorkinoj podnaslovnoj sintagmi zapravo reč o epistemološkom oku, oku saznanja. Na retoričko pitanje, citiram, u čemu je onda ta prednost, šta ova moć vida daje pesničkom subjektu, Svetlana Velmar Janković odmah odgovara, daje mu sposobnost da vidi ono što je nevidljivo. Tumačeći Popine cikluse predeli i spisak, autorka naglašava da upravo takva moć vida ukida razlike, a i granice, između predela koje su u ljudskom biću i onih iz njegove spoljašnje stvarnosti, te se na taj način, citiram, ukidaju i granice između unutarnjeg i spoljašnjeg, između vidljivog i nevidljivog. Nema sumnje da se postuliranom sintagmom apostrofira distinktivna i u kontekstu imanentne autorove poetike ključna kategorija. Ona je dovoljno deskriptivna da nosi pečat individualnog hermeneutičkog čina. Oslobođena scijentističkog predznaka pojmovno-terminološke taksonomije, ona se ne svodi samo na formalna, stilska, tematska ili versifikacijska svojstva pesnikovog dela, ali ih sve obuhvata i nadilazi kao diferencija specifika jednog sasvim originalnog pesničkog postupka. Podsjetimo se da će pre Velmar Janković Bogdana Popović upravo Popine cikluse predeli i spisak navesti kao primere proširivanja granica poetskog, reći će Lalić, koji će također primetiti da su ovi ciklusi u srpskoj poeziji otvorili nove predele imaginacije i proširili rekvizitorijum pesničkog izražavanja. Ovo su sintagme Ivanova Lalića. Moć vida, nastavlja Velmar Janković, nije samo moć da se ugleda nevidljivo, nego i moć da se vidljivo sagleda na neobičan način, što podrazumeva i dar za otkrivanje nečeg velikog u sitnim stvarima. Velikog i strašnog, dodali bismo. Upravo takav način posmatranja autorka smatra indikativnim za poistovećivanje subjekta sa objektom, a dinamizam tog poistovećivanja prati multiplikacija pesničkog subjekta kao onog koji i posmatra i opisuje. Detaljnije o procesima poistovećivanja pesničkog subjekta i objekta, kao i o njihovim uzajamnim metamorfozama, autorka govori u trećem i četvrtom poglavlju studije, koji su posvećeni Popinim ciklusima pesama Igre, Kost kosti, Belutak i Mala kutija. Tumačeći pesme iz ovih ciklusa kao savršeniji vid poistovećivanja subjekta sa objektom, koje se ostvaruje kroz jezik i one običanu leksiku, Velmar Janković raščitava egzistencijalni kod situacije pristajanja. Jezički podtekst tog koda otkriva tragove srpske narodne poezije, arhetipskih slika i mitologija i drugih naroda, o čemu svedoči motiv Uroborosa, odnosno njegove slikovne varijacije u pojedinim pesmama. Značaj, pod znacima navoda, jezičkog pamćenja, potom jezik tradicije, idioma, ustaljene leksike, ali i leksičke promene i sintaksička ujednačenost, kao sama moć pesnikovog, dodali bismo i pesničkog jezika u načelu, svojstva su za čijim semantičkim dešifrovanjem tragaju Popini tumači već decenijama. Velmar Janković posebno ističe funkciju opozicije između s jedne strane apstraktne pesničke zamisli i konkretnosti jezika pesničkog sa druge strane, jer upravo su govorni jezik i idiomatske celine, odnosno konkretnost jezika, neophodan uslov recepcijske prohodnosti semantike apstraktnog, karakteristične za Popinu imanentnu poetiku. U pesmama u kojima su i značenje i jezik apstraktni, recimo takva je pesma Zev nad zevovima, autorka otkriva Popinu pripadnost aktuelnim tokovima moderne poezije, ali će specifičnost i rekli bismo divljenje Popinoj pesničkoj alhemiji proisteći iz vrednosnog opisa pesnikove upotrebe jezika kao, Janković koristi sintagmu, suda za stapanje. Taj postupak je, prema mišljenju autorke, reprezentativan za sintagmatične spojeve reči u naslovima pesama. Naprimjer, takvi su naslovi Lipa na sred srca, već pomenuti Zev nad zevovima, čime se ne samo o neobičenom poetskom svetu dodaje atribut fantastičnog i ili humornog, već se putem jezičkog stapanja udaljena vremena približavaju. Istovremeno, ovakav postupak aktivira nataložene semantičke, leksičke, a pre svega sintaksičke slojeve. Tu je recimo upadljiva analogija sa istovetnim sintaksičko-padežnim konstrukcijama na koje Velmar Janković ukazuje. Recimo naslov Zev nad zevovima u analogiji sa sintaksičkom konstrukcijom Čudo nad čudima ili Lipa na sred srca, Lipa na sred sela ili pak Drvo na sred polja, čime se ostvaruje uspešna komunikativna i kulturna prohodnost u procesu recepcije pesama. Nije teško uočiti saglasja između autorkinog deskriptivno-teorijskog koncepta jezika kao suda za stapanje i kognitivističkih teorija o prirodi konceptualne metafore, čije značenje počiva upravo na mehanizmima kognitivnog stapanja, koje postaju aktualne prvo u vreme nastanka ove studije. To ukazuje na metodološku inovativnost i savremenost kritičke recepcije Svetlane Velmar Janković, čija se teorijska podloga oslobođena scijentističke nametljivosti i metateorijskog diskursa uspešno implementirala u stilsko-retoričku liniju ove studije, rekli bismo na radost ne samo profesionalnih čitalaca. Poslednje četvrto poglavlje studije, pod naslovom O množenju pesničkih značenja, može se čitati kao kritička poenta i rezime autorkinih uvida. Vraćajući se konkretizovanom pesničkom subjektu kao neposrednom prisustvu pesničkog ja u Popinoj poeziji, Svetlana Velmar Janković ukazuje na dve tipološke mogućnosti dijalektike pesničkog subjekta i objekta. U prvom slučaju, odnos poistovećivanja između skrivenog pesničkog subjekta i neskrivenih pesničkih objekata i u drugom slučaju, poistovećivanje između neskrivenog pesničkog subjekta i u razna znamenja istorijskih vremena oblikovanih pesničkih objekata. Povratak istoriji kao figuri sećanja jedan je od imanentno poetičkih toposa u stvaralaštvu Svetlane Velmar Janković, o čemu smo naravno imali prilike i da čitamo i slušamo više navrata. U slučaju Popine poezije, reč je o ključnoj razlici između individualne kategorije pesničkog ja kao autobiografskog ja i njegove objektivizacije i depersonalizacije na planu kolektivnog identiteta. Autorka sasvim oprezno konstatuje da je, citiram, neposrednost u iskazivanju pesničkog doživljaja koju u pesmu unosi prisustvo pesničkog ja najdublje sačuvana i najizrazitije iskazana upravo u ciklusu ljubavnih pesama, ali da treba i tekako biti oprezan kada se govori o ličnoj personi, odnosno autobiografskim momentima u ovom ciklusu. Ovaj dijalog kroz poistovećivanje ja pesničkog subjekta, koji se oblikuje konkretizovanim govorom iz trenutka sadašnjosti sa neprikrivenim ti, što označava objekat pojavu iz prošlosti, piše autorka, prema njenom mišljenju ključno je polazište razumevanja ontologije i semantike pesničkog ja, odnosno subjekta. Dijalog sa vanvremenim, u, kako Velmar Janković kaže, pesmama drugog smera, koje su težile apstrakciji, odnosno sa konkretnim istorijskim trenutkom u pesmama prvog smera, kao u ciklusima Hodočašća, Ćele kula, zbirci Vuče so i Živo meso, navodi na zaključak o postojanju načelno dve dominantne poetičke, filozofske i etičke orijentacije kao latentnom ambiguitetu Popine poezije. U pesmama drugog smera preovladava strava i nadmoć zla, dok pesme koje konkretizuju istorijsko iskustvo obeležava erotski naboj, a praslovenski mit, južnoslovensko i srpsko freskoslikarstvo, narodna književnost ili vizantijska duhovnost čitaju se kao identitetski obrasci i ishodišta duhovnog postojanja pesničkog subjekta. Metaforično ih označivši kao pesme tame koja se smeje u drugom krugu i pesme svetlosti koja plače u slučaju prvog kruga, potkrepivši ih minucioznom analizom leksičkih slojeva, takozvanim popinim rečima znamenja, Svetlana Velmar Janković je ovom studijom iscrtala putanju popinog pevanja od, citiram, savršenstva složenog do savršenstva uprošćenog, završen citat, od van vremena i fantasmagorične sadašnjosti do istorijskog vremena. Podarivši Vasku Popi arhiime kojima su se pesnici od vajkada nazivali, jel, čudotvorac, Velmar Janković se upisala u onu liniju pozitivne hermeneutike studijom koja od trenutka publikovanja predstavlja nezaobilaznu referencu, bilo da je reč o recepciji popine poezije ili o recepciji i metodološkim aspektima autorkinog kritičkog, teorijskog i eseističkog stvaralaštva.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Snežane Milosavljević-Milić, Svetlana Velmar Janković kao književni kritičar i eseista. Snimak je zabeležen na konferenciji Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Mirjane Bečejski sa ovog naučnog skupa.